the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came and rescued me
วันนี้เราอยากจะมีโอกาสเทศนาต่อเรื่องเกี่ยวกับพระพรของพระเจ้าในภาษาไทยนั้นใช้คำว่าพระพรหรืออวยพรในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับภาษาเนี่ยชัดมากกว่าภาษาไทยเพราะว่าถ้าในภาษาอังกฤษใช้คำว่า a blessing ก็คือ blessing อะไรก็ได้อย่างพูดบอกว่า a man ก็คือผู้ชายคนใดคนหนึ่งแต่ในภาษาอังกฤษถ้าบอกว่า the man ก็คือว่าผู้ชายคนนั้นเจาะจงคนคนนั้นในภาษาอังกฤษใช้คำว่า the blessing ก็คือพระพรเจาะจง the blessing ที่มาจากพระเจ้าแก่มนุษยชาติThe blessing. คำสอนนี้พูดถึง the blessing, the power, the dominion, and the manifestation of the blessing. ก็คือว่าพระพรที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์และฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าให้ผ่านพระพรนั้นการสำแดงของพระพรนั้นเราได้เทศนาเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าคำสอนนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นน้ำพระทัยเริ่มแรกตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลและมนุษย์คู่แรกพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยอย่างไรเมื่อหลายพันปีมาแล้วที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ยังเหมือนเดิมพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพระทัยแม้แต่วินาทีเดียวและถ้าเราอยากจะรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติเป็นอย่างไรเราก็สามารถอ่านได้ในหนังสือปฐมกาลบทที่1และบทที่2เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ปฐมกาลบทที่3นั้นมนุษย์ได้ทำบาปและล้มลงในความบาปทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นได้หันเหออกจากทางที่ถูกต้องไปดังนั้นเรามาดูใหม่ดีไหมครับว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเริ่มแรกนั้นเป็นอย่างไรในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ26ถึงข้อ28และพระเจ้าตรัสว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเราตามอย่างพวกเราและให้พวกเขาครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและสัตว์ใช้งานให้ครอบครองทั่วทั้งแผ่นดินโลกและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามแบบพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าได้ทรงอวยพรเขาพระเจ้าอวยพรทั้งอาดัมและเอวาและพระเจ้าได้ทรงตรัสแก่พวกเขาว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นและครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลกเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราอาจจะคิดว่าเป็นแค่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาแล้วก็มีอาดัมและเอวาแล้วก็มีลูกหลานเต็มแผ่นดินโลกแล้วเราก็เป็นลูกหลานของอาดัมเอวาแล้วก็จบสมัยผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วผมก็คิดแค่นี้พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างมนุษย์เราไม่ได้มาจากลิงเราไม่ได้มาจากเอฟส์เรามาจากพระเจ้าแล้วเราก็มีลูกหลานพระเจ้าก็ให้ความสามารถของสุภาพสตรีที่จะตั้งท้องได้แล้วก็เต็มแผ่นดินโลกทีนี้ก็มีมนุษย์เต็มแผ่นดินโลกแต่เรามองข้ามคำหนึ่งที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์เมื่ออาดัมเปิดตาครั้งแรกและเริ่มเป็นสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรงระบายลมปราณลงไปใน ร่างดินนั้นที่พระเจ้าสร้างโดยพระวาทะของพระองค์เสียงแรกที่แตะแก้วหูของอาดัมก็คือพระเจ้าเป็นเสียงพระเจ้าไม่ใช่เสียงนกเสียงปลาเสียงสุนัขเสียงแมวเป็นเสียงของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราอวยพรเจ้าพระเจ้าประทานการอวยพรหรือพระพรแก่อาดัมนั่นคือน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนคือพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนมีพระพรของพระเจ้าและนอกจากประทานพระพรก็คือฤทธิเดชและความสามารถเกินธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้อาดัมนั้นพระเจ้าก็ประทานให้เขามีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ของอาดัมนั้นก็คือนำพระพรนั้นขยายออกไปทั่วโลกเมื่อบอกว่าพระเจ้าอยากให้อาดัมนั้นขยายพระพรออกไปทั่วโลกหมายความถึง2จุดจุดหนึ่งก็คือว่ามีลูกหลานมีเหลนซึ่งรู้จักพระเยโฮวาซึ่งรักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นขยายทวีคูณออกไปเต็มแผ่นดินโลกแต่ไม่ใช่แค่มีลูกหลานที่รักพระเจ้าเท่านั้นแต่ขยายสวนเอเดนก็คือดินแดนหรือแผ่นดินแห่งพระพรในยุคนั้นในสวนเอเดนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บในสวนเอเดนไม่มีความยากจนไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งตีกันทะเลาะกันฆ่ากันคอร์รัปชันแก่งแย่งชิงดีกันในสวนเอเดนนั้นเป็นที่แห่งพระพรไม่มีความบาปและพระเจ้าบอกว่าให้ขยายไม่ใช่แค่จำนวนลูกหลานเท่านั้นแต่ขยายแผ่นดินแห่งพระพรแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยชีวิตนั้นให้เป็นเต็มแผ่นดินโลกแน่นอนอาดัมไม่สามารถขยายออกไปเต็มแผ่นดินโลกสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาได้โดยปราศจากพระพรก็คือฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้าและปราศจากสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าดังนั้นในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ26ถึง28พระเจ้าทรงบอกว่าเราอวยพรเจ้าก็คือให้ฤทธิเดชและให้ความสามารถและนอกจากนั้นพระเจ้าบอกว่าเราให้เจ้ามีสิทธิอำนาจปกครองในโลกนี้ก็คือต้องการทั้งพระพรและสิทธิอำนาจในการขยายออกไปนั่นคือน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลแต่ว่าอาดัมนั้นได้ล้มลงในความบาปและทำให้พระพรนั้นหลุดออกไปจากมนุษยชาติอาดัมถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปฟังเสียงของภรรยาเอาผลไม้นั้นมากินเขาถูกขับไล่ออกไปอาดัมยังมีชีวิตอยู่ต่ออีก930ปีที่จริงอาดัมถูกสร้างขึ้นมาแบบไม่ต้องตายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาแบบอยู่ไปนิรันดร์กาลแต่เนื่องจากอาดัมทำบาปอาดัมก็ต้องตายฝ่ายร่างกายถูกขับไล่ออกไปอยู่930ปีแต่930ปีไม่ไปไหนขยายอะไรก็ไม่ได้ไม่มีพระพรแผ่นดินของโลกก็เต็มไปด้วยการสาปแช่งแผ่นดินของโลกก็เริ่มมีสัตว์มากินกันฆ่ากันมีโรคภัยไข้เจ็บมีแบคทีเรียมีไวรัสมีสิ่งต่างๆเข้ามาทำลายมนุษย์เพราะความบาปของมนุษย์ที่เข้ามาทำลายมนุษย์พระพรก็ไม่ได้อยู่บนชีวิตของอาดัมอีกต่อไปและมนุษย์ก็เลยขาดพระพรไม่สามารถขยายสวนเอเดนได้สวนเอเดนก็หลุดออกไปจากชีวิตของมนุษยชาติลูกของเขาคาอินกับอาเบลก็ฆ่ากันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ก็เต็มไปด้วยความตายโรคภัยไข้เจ็บทะเลาะกันตีกันแล้วก็มีการสาปแช่งผมกับอาจารย์ดาเพิ่งได้ข่าวว่าเพื่อนๆของอาจารย์ดาที่จบโรงเรียนเตรียมอุดมรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับ 15% ได้ตายไปแล้วอายุยังไม่มากเลยได้ตายไปแล้วเพราะว่าความตายนั้นได้เข้ามาในโลกนี้น้ำพระทัยของพระเจ้าดั้งเดิมก็คือว่าอยากให้มนุษย์นั้นมีพระพรและพระพรนั้นได้ขยายลูกหลานออกไปเต็มแผ่นดินโลกและขยายสวนเอเดนออกไปเต็มแผ่นดินโลกและน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทำยังไงล่ะครับพระเจ้าก็ต้องหามนุษย์คนต่อไปในเมื่ออาดัมล้มเหลวจริงไหมอาดัมไม่เชื่อฟังอาดัมไม่รักษาพันธสัญญากับพระเจ้าพันธสัญญาก็คือบอกว่าอย่างนี้เวลาที่พระเจ้าอยากจะให้อะไรแก่มนุษย์นะครับพระเจ้าจะทำพันธสัญญาก็คือมีการเซ็นสัญญากันพระเจ้าบอกอาดัมว่าอย่าแตะต้นไม้นั้นตราบใดที่เจ้ารักษาพันธสัญญาคือไม่แตะต้นไม้นั้นเจ้าจะมีพระพรและอยู่ในสวนเอเดนและจะมีพระพรลูกหลานจะมีพระพร แต่เนื่องจากอาดัมได้ทำลายพันธสัญญานั้นอาดัมก็เลยสูญเสียพระพรแต่ว่าพระเจ้าก็ยังมองหาในโลกว่ามีมนุษย์คนไหนไหมที่อยากที่จะรับพระพรแบบที่พระองค์ประทานให้แก่อาดัมถ้าภาษาอังกฤษก็เลยบอกว่า the blessing of Adam เป็น specific blessing to mankind ใช่ไหมครับและพระเจ้าก็เจอผู้ชายคนหนึ่งหลายปีต่อมาหลายชั่วอายุคนต่อมาผู้ชายคนนั้นชื่ออับรามและต่อมาก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมอับราฮัมแปลว่าคุณพ่อของนานาชาติคุณพ่อของลูกหลานเต็มแผ่นดินโลกอับราฮัมมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเขานั้นเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าเขาเติบโตขึ้นมาในเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองและคนในเมืองนั้นทั้งเมืองนั้นนับถือเจ้าคือดวงจันทร์ไม่ได้นับถือเยโฮวาผู้สร้างอาดัมและเอวาขึ้นมาผู้สร้างโลกและจักรวาลแต่อับรามนั้นตัดสินใจเชื่อพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลคือพระเยโฮวาแล้วก็เริ่มเชื่อฟังพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าก็เลยมาเยี่ยมเยียมอับรามแล้วก็เลือกอับรามเป็นคนต่อไปที่จะรับพระพรที่พระเจ้าประทานให้แก่อาดัมเราก็เลยเรียกปัจจุบันนี้ตามหลักพระคัมภีร์ว่าพระพรของอับราฮัมเราไม่เรียกว่าพระพรของอาดัมอีกต่อไปเพราะอาดัมนั้นล้มไปแล้วและตายไปแล้วแต่อับราฮัมเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าไปจนถึงวันตายของชีวิตของเขาปัจจุบันคริสเตียนถึงบอกว่าเราอวยพรท่านด้วยพระพรของอับราฮัมที่จริงแล้วพระพรของอับราฮัมก็คือเป็นพระพรเดียวกับที่อาดัมได้รับเป็นพระพรที่มีฤทธิเดชขยายสวนเอเดนออกไปตั้งแต่อับราฮัมได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเลือกเขาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาก็เริ่มทำงานให้เขาเจริญขึ้นคนที่อยู่รอบเขาไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือคนรับใช้ในบ้านของเขาในครอบครัวของเขาทุกอย่างมันก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างอัศจรรย์เพราะพระเจ้าประทานพระคุณและฤทธิเดชให้แก่อับรามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ยังคงอยู่ปัจจุบันนี้อับราฮัมได้ตายไปแล้วเราอยู่ในยุคศตวรรษที่21ปัจจุบันนี้พระเจ้าก็ยังหาคนไทยคนลาวคนอเมริกันคนนานาชาติที่อยากจะเป็นอับรามหรืออับราฮัมในยุคนี้ผมไม่ทราบว่าท่านคิดอย่างไรแต่สำหรับคุณหมอวรุณนั้นผมขอเลือกเป็นอับราฮัมของยุคนี้ผมขอเป็นผู้ชายคนนั้นน่ะที่พระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์แล้วบอกว่าฉันชอบเขาผู้ชายคนนี้ที่ชื่อหมอวรุณเราหับประสิทธิ์เนี่ยรักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าไม่ทำบาปต่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าจะประทานพระพรของอาดัมหรืออับราฮัมให้แก่เขาผ่านทางพระเยซูคริสต์เนื่องจากมีพระพรนั้นทุกอย่างรอบตัวของคุณหมอวรุณก็ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของคุณหมอวรุณและเพื่อผมจะได้ขยายอาณาจักรให้คนมากมายรับเชื่อพระเจ้าถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มตั้งแต่หนังสือปฐมกาลไปถึงหนังสือวิวรณ์นะครับท่านจะพบว่าคำพูดแบบเดียวกับหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ28นั้นพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจนถึงกระทั่งพระคัมภีร์2บทสุดท้ายในหนังสือวิวรณ์บทที่21และบทที่22นั้นก็ได้พูดซ้ำอีกแล้วว่าพระเจ้าอยากให้สวนเอเดนนั้นกลับมาในโลกนี้ในหนังสือวิวรณ์บทที่21ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและเป็นโอเมก้านี่คือคำพูดของพระเยซูนะครับพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วคือได้นำพระพรกลับมาสู่มนุษย์แล้วเราเป็นอัลฟาและเป็นโอเมก้าเป็นปฐมและอวสานผู้ใดกระหายเราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งสารพัดเป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราแต่คนขลาดคนไม่เชื่อคนที่น่าสะอิดสะเอียนฆาตกรคนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นจะได้รับส่วนของตนในบึงที่ ผาไหม้ด้วยไฟและกรรมฐานนั่นคือความตายครั้งที่สองพระเจ้าบอกว่าผู้ที่ตัดสินใจเป็นเหมือนอับราฮัมรักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าจะเข้าไปอยู่ในสวนของพระเจ้าในยุคสุดท้ายและสวนนั้นเป็นยังไงในหนังสือวิบวรณ์บทที่22ข้อ1ถึง5ได้บรรยายถึงสวนก็คือสวนเอเดนในยุคสุดท้ายนั่นเองบอกว่าท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วผลึกไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมธโปรดกท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝากมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายจะไม่มีการสาปแช่งใดๆอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมธโปรดกจะตั้งอยู่ในเมืองนั้นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะปรนิบัติพระองค์เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักพระองค์และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขากลางคืนจะไม่มีที่นั่นเขาไม่ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าทรงประทานแสงสว่างแก่เขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจเห็นไหมครับว่าสวนเอเดนมีต้นไม้แห่งชีวิตแต่สวนเอเดนได้ถูกทำลายไปแล้วโดยความบาปของมนุษย์แต่ในที่สุดน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์บอกว่าในยุคสุดท้ายเมื่อพระเยซูทรงลงมาปกครองโลกนี้พระเยซูจะมาตั้งสวนอีกแล้วสวนแบบเดียวกับเอเดนเป็นสวนที่เต็มไปด้วยพระพรไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีคำสาปแช่งไม่มีผีร้ายวิญญาณชั่วไม่มีความบาปไม่มีการฆ่ากันตีกันทะเลาะกันไม่มีคอร์รัปชันอิจฉาริษยากันด่ากันไม่มีการแตกแยกกันในครอบครัวแต่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตและความมั่งคั่งเสียดายเหลือเกินที่อาดัมนั้นได้ล้มเหลวลงไปที่จริงผมเชื่อว่าตอนที่อาดัมเป็นมนุษย์อาดัมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเบบีนะครับไม่ได้เป็นทารกขึ้นมาก็เป็นมนุษย์เติบโตเลยเอวาก็เป็นมนุษย์ที่เติบโตแล้วเลยและตอนที่พระเจ้าบอกอวยพรเขานั้นผมเชื่อว่าพระเจ้าคาดหวังที่อยากจะเห็นอาดัมนั้นเอาพระพรออกไปขยายเต็มแผ่นดินโลกจากที่ประเทศอิรักนั้นขยายออกไปเรื่อยๆจนถึงประเทศไทยประเทศลาวเต็มไปด้วยลูกหลานที่รักพระเจ้าเต็มไปด้วยสวนเอเดนเต็มโลกนี้ไม่มีภูเขาไฟระเบิดไม่มีเฮอริเคนไม่มีมรสุมไม่มีสึนามิมาฆ่าคนทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดไม่มีอุทกภัยเพราะเต็มไปด้วยพระพรแต่เสียดายเหลือเกินที่อาดัมไม่ทำแบบนั้นแต่ว่าพระเจ้าบอกว่ายังอยากให้พระพรกลับมาในโลกนี้อีกและพระเยซูบอกว่าเราคืออัลฟาและเราคือโอเมก้าหมายความว่ายังไงครับอัลฟาก็คือตัว A ใช่ไหมตัวแรกสุดโอเมก้าเป็นอักษรตัวสุดท้ายของภาษากรีกตัวต้นและบั้นปลายหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพระเยซูเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มพระพรให้แก่มนุษยชาติเป็นผู้ริเริ่มประทานสิ่งดีให้แก่มนุษย์ที่มนุษย์จะขยายเต็มแผ่นดินโลกแต่พอดีอาดัมทำพลาดพระเยซูก็บอกว่าเราเป็นโอเมก้าเราเป็นที่สิ้นสุดก็คือยุคสุดท้ายสวนนั้นจะกลับมาใหม่พระพรจะกลับมาในโลกนี้พระเจ้าบอกว่าน้ำพระทัยของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งต้นยังไงในสวนเอเดนเมื่อหลายพันปีมาแล้วปัจจุบันนี้และในอนาคตและในสิ้นยุคก็ยังจะมีพระพรเหมือนเดิมพระเจ้ากำลังหามนุษย์คนนั้นที่จะเป็นเหมือนอับราฮัมที่เกรงกลัวรักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจที่จะรับพระพรและขยายออกไปสำหรับเราทั้งหลายนั้นเราก็สามารถเป็นคนนั้นได้ในยุคนี้ในศตวรรษที่21ที่เราจะรู้จักพระเยโฮวาเดินกับพระเยโฮวาเชื่อฟังพระองค์บอกเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาพระองค์บอกทำอะไรเราก็ทำเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับที่อับราฮัมทำมีพันธสัญญากับพระเจ้าอับราฮัมต้องทำพันธสัญญาโดยการตัดหนังปลายองคชาตเขาเรียกว่า circumcisionนะครับคือมีเลือดหลั่งออกมาเป็นพันธสัญญาแห่งเลือดซึ่งเป็นการสำแดงว่าวันหนึ่งพระเยซูจะมาหลั่งเลือดโลหิตบนไม้กางเขนและเมื่อเรามาพบพระเยซูเราก็ไม่ต้องตัดปลาย หนังองคชาตอีกต่อไปแต่เรามีการตัดความบาปออกจากจิตใจของเราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า circumcision คือตัดปลายหนังองคชาตแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่า the circumcision of the heart ก็คือตัดเอาความบาปออกจากหัวใจของเราไอ้ของที่มันไม่ดีที่โสมมจากในหัวใจของเราตัดออกไปเรามาพบพระเยซูและพระเยซูก็นำพระพรกลับมาสู่มนุษย์อาดัมได้สูญเสียพระพรออกไปได้รับคำสาปแช่งและสูญเสียสิทธิอำนาจให้กับซาตานและซาตานถึงได้ปกครองโลกในปัจจุบันนี้จริงไหมครับถ้าท่านมองไปทั่วโลกนะครับฆ่ากันตีกันทะเลาะกันเมื่อเช้านี้คุยกับสมาชิกใหม่สองคนเพิ่งมาอยู่โบสถ์เราเป็นคนอิหร่านเขาบอกว่าเขาเคยเป็นมุสลิมแล้วเขามาเชื่อพระเจ้าเขาเล่าผมฟังว่าในประเทศอิหร่านนั้นถ้าใครกลับใจมาเป็นคริสเตียนออกจากทางของมุสลิมนั้นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลฆ่าเขาได้โดยไม่ผิดกฎหมายพูดง่ายๆใครจะควักปืนมายิงหัวเขาเลยก็ไม่ต้องเข้าคุกถ้ารู้ว่าเขาเปลี่ยนใจมาเป็นคริสเตียนผมนั่งฟังแล้วคิดในใจทำไมใจร้ายอย่างนี้ล่ะทำไมต้องมาฆ่ากันด้วยคนจะเปลี่ยนมาเชื่อพระเยซูเวลาคนอื่นเขาเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นเรายังไม่ไปฆ่าเขาเลยแต่ทำไมพอเปลี่ยนมาเชื่อพระเยซูต้องฆ่าแกงกันด้วยมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยความใจร้ายแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะนำพระพรนั้นกลับมาสู่มวลมนุษย์อีกและพระเจ้าก็ได้เลือกผู้ชายคนนั้นชื่ออับราฮัมผมหวังว่าหลังจากเทศนาจบวันนี้ท่านจะตัดสินใจที่จะเป็นอับราฮัมของยุคนี้แม้ว่าท่านเป็นผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าอับราฮัมมีก็แล้วกันใส่อีเข้าไปจะเป็นผู้หญิงนะครับผมพูดเล่นนะครับคือท่านเป็นผู้หญิงที่เป็นอับราฮัมได้ในยุคนี้เพราะมันเป็นเรื่องของหัวใจไม่ใช่เรื่องของเพศว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายใครล่ะจะเป็นคนคนนั้นแล้วผมก็บอกได้ว่าผมมีประสบการณ์มาแล้ว30ปีถึงประสบการณ์ของพระพรของอับราฮัมในชีวิตจริงๆตอนนี้ผมมาเรียนเรื่องนี้แล้วมาสอนเรื่องนี้ผมเห็นจริงๆนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเมื่อพระเจ้าเลือกอับราฮัมมาและประทานพระพรให้แก่อับราฮัมไปที่ไหนพระพรอยู่บนตัวของเขาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขานั้นภาษาอังกฤษบอกว่า everything around Abraham works in his favor ทุกอย่างรอบตัวเขานั้นก็ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของเขาและเพื่อการโปรดปรานในชีวิตของเขาผลดีของชีวิตของเขาและนอกจากนั้นพระพรเหล่านั้นก็ไหลลงไปถึงคนรอบข้างเขาในบทเรียนชุดนี้ที่ผมจะสอนเป็นชุดเนี่ยเราจะดูคนอื่นในพระคัมภีร์ด้วยว่าคนที่มีพระพรนั้นชีวิตเป็นงั้นทุกคนเลยพอผมศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ผมมองย้อนกลับไปที่ชีวิตของตัวเองเออจริงนะเรามาเชื่อพระเยซูวันหนึ่งผมคุกเข่าที่กรีนเลกบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์เหมือนอับราฮัมพระองค์บอกให้ลูกทำอะไรลูกจะเชื่อฟังทุกอย่างจะไม่กบฏจะไม่ดื้อด้านจะทำตามที่พระองค์พูดทุกอย่างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็เห็นจริงๆว่าพระพรของอับราฮัมอยู่บนชีวิตของผมผมย้ายมาสหรัฐอเมริกาไม่มีกระดาษแม้แต่ใบเดียวไปสมัครงานที่ University of Washington และปกติแล้วที่มหาวิทยาลัยนั้นเป็น1ใน5ของประเทศอเมริกาไม่เคยรับคนต่างชาติเลยเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าแพทย์ประจำบ้าน Resident Doctor พอผมเดินเข้าไปเจ้านายใจอ่อนยอมรับผมพูดภาษาอังกฤษยังไม่ชัดเลยพูดเขาเรียกว่า broken English พอรับมันไม่พอภายใน6เดือนเขาบอกว่าเขารับได้แต่ให้เงินเดือนไม่ได้พอภายใน6เดือนเพราะพระพรของอับราฮัมอยู่บนชีวิตของผมกับจันดาเขาก็เริ่มให้เงินเดือนผมอย่างอัศจรรย์พอ1ปีให้หลังเขาเลื่อนตำแหน่งผมขึ้นไปเป็นรองจากเขาพวกหมออเมริกันอยู่ภายใต้ผมหมดเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเป็นอันดับ2รองจากเจ้านายยังไม่พอผมไปโรงพยาบาลไหนเวลาที่เราเป็นนักเรียนและกำลังทำผ่าตัดเรียนพิธีผ่าตัดนั้นทุกปลายเดือนเขาจะมีเรียกว่า mortality and morbidity conference mortality แปลว่ามีคนตายกี่คนที่ผ่าตัด morbidity แปลว่ามีภาวะแทรกซ้อนกี่คนมีเช่นติดเชื้อหรือผ่าตัดไปแล้วคนไข้เป็นอัมพาตหรือเปล่าเขาจะเอากรณีคนไข้เหล่านั้นมารวมกันแล้วมา
สนอรายงานให้ทุกคนฟังเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตายน้อยลงหรือมีภาวะแทรกซ้อนน้อยลงท่านรู้ไหมขณะที่ผมอยู่ University of Washington เป็นเวลา7ปีครึ่งนั้นปรากฏว่าทุกครั้งที่ผมไปทำงานโรงพยาบาลไหนจะมีคนตายน้อยกว่าหมอคนอื่นและมีคนที่มีcomplication หรือภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยกว่าหมอคนอื่นเจ้านายผมนี่ยิ้มแปร่เลยเพราะว่าหมอคนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่พระพรจนกระทั่งทุกคนรู้ว่าผมเป็นหมอคริสเตียนเพราะไปอยู่ที่ไหนคนก็หายดีทุกอย่างมันเรียบร้อยไปหมดคนไข้หายอย่างดีมีปัญหาแทรกซ้อนน้อยมากเลยเพราะพระพรของอับราฮัมอยู่บนชีวิตของผมนอกจากนั้นยังไม่พอพอจบการศึกษาปกติเจ้านายไล่ทุกคนออกไปนอกเมืองหมดไม่ได้ให้มาแข่งกับเขาผมกับตรงข้ามเจ้านายบอกอยู่เมืองนี้ได้จะได้ทำโบสถ์ต่อไปได้ทุกที่ที่เราไปนี่ผมเพิ่งไปฮาวายมานะครับพอขับรถเข้าไปในร้านสรรพสินค้าไหนหรือไปที่ไหนพอขับรถเข้าไปเราบอกว่าพระพรของอับราฮัมเท่านั้นเองที่จอดรถเปิดออกอย่างอัศจรรย์จอดตรงนั้นหน้าประตูเลยทุกที่เลยผมไปนะจอดรถหน้าประตูทุกที่ไม่ต้องเดินไกลพระเจ้าอวยพรจริงๆไปที่ไหนสิ่งแวดล้อมก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเราแต่เราไม่ได้หยุดแค่นี้เราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองเราอยากที่จะเอาพระพรนั้นขยายไปที่อื่นมากมายท่านรู้ไหมว่าทำไมระยะหลังนี้ผมถึงเดินทางบินไปลอนดอนไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเยอรมนีไปเมืองไทยบินไปแคลิฟอร์เนียไปที่ต่างๆมากมายเพราะว่าอะไรเพราะผมยังคุยกับอาจารย์ดาเพิ่งกลับมาจากฮาวายโอ้โหไปสโนว์กลิ้งปลาสวยมากนะครับต้นไม้โอ้อากาศดีมากเลยฮาวายน่าอยู่มากเลยแต่ตอนที่เรานั่งเครื่องบินกลับมาเราคุยกันบอกว่าอยู่ฮาวายดีไหมย้ายไปอยู่ฮาวายดีไหมผมบอกไม่ย้ายไปหรอกเพราะว่าเราอยู่แบบเหมือนกับอับราฮัมดีกว่าเราอยู่แบบว่าไปอยู่ที่ไหนเราก็มีพระพรเราอยากให้พระพรขยายเต็มแผ่นดินโลกเราไม่ได้อยากอยู่ในโลกนี้เพื่อแค่น้ำทะเลสีฟ้าน้ำทะเลสีเขียวที่หาดคาลัวหรือว่าแค่เพื่อไปดูปลาใต้ทะเลเราอยากอยู่เพื่อนำพระพรขยายไปที่ประเทศไทยไปที่สงขลาไปที่หาดใหญ่ไปที่เชียงใหม่ไปที่เชียงรายไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไปที่ซูริกไปที่ลอนดอนเราอยากที่จะขยายเต็มแผ่นดินโลกแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเดี๋ยวนี้มีโบสถ์เต็มแผ่นดินโลกนี้พระพรของอับราฮัมผ่านคริสตจักร New Hope International Churchไปถึงที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วและคนที่นั่นจะได้รับพระพรมากมายเราอยากอยู่แบบนั้นเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแบบนั้นสร้างมาให้มีอะไรครับมีพระพรแล้วพระสร้างมนุษย์มาไม่ใช่แค่มีพระพรแล้วอยู่อย่างเห็นแก่ตัวฉันมีบ้านใหญ่ๆมีรถ100คันมีที่จะจอดรถ100อันมีสวิมมิ่งพูลฉันอยากอยู่เพื่อเห็นแก่ตัวอยู่ตัวเองไม่ใช่นะครับพระเจ้าอวยพรเราเพื่อเราจะไปอวยพรคนทั่วโลกนี้นั่นแหละอยู่อย่างมีคุณค่าอยู่เพื่อให้คนอื่นเขาได้มารับพระพรจากพระเจ้าเอเมนมั้ยครับในหนังสือปฐมกาลบทที่12นั้นได้พูดในทำนองเดียวกันกับหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ26ถึง28ถ้าท่านฟังดีๆนะครับที่พระเจ้าพูดกับอับราฮัมนั้นก็พูดเหมือนกับอาดัมเป๊ะเลยแต่ใช้คำพูดคนละแบบนะครับพูดบอกอย่างนี้พระเยโฮวาได้ตรัสกับอับรามแล้วว่าเจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็นเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งเราจะอวยพรเจ้าจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นแหล่งพระพรเป็นแหล่งพระพรพระพรไหลออกไปเต็มโลกนี้เห็นไหมครับมีพระพรเป็นชาติใหญ่ก็คือมีลูกหลานเต็มแผ่นดินโลกใช่ไหมเป็นชาติได้ไงอ่ะถ้าไม่มีลูกหลานก็ต้องมีลูกหลานเยอะแยะจริงไหมครับเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าและสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้าบรรดาครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรเพราะเจ้าคุณหมอวรุณและอาจารย์ดารารัตน์ก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นครอบครัวที่ได้รับพระพรจากอับราฮัมเพราะอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าอับราฮัมก็เลยมีลูกชื่ออิสอักและอิสอักก็มีลูกชื่อยาโคบและในที่สุดลูกหลานออกมาของอับราฮัมและยาโคบและอิสอักก็เป็นพระเยซูพระเยซูต้นตระกูลก็คืออับราฮัมและเพราะพระเยซูเราก็เลยได้รับความรอดและได้รับพระพรผ่านทางพระเยซูซึ่งเป็นลูกหลานของอับราฮัม ห็นไหมครับผู้ชายหนึ่งคนอยู่เพื่อพระเจ้าคนนับล้านทั่วโลกได้รับพระพรผมบอกพระเจ้าว่าก่อนผมตายจากโลกนี้ไปผมขอเป็นคนคนนั้นที่คนในโลกนับล้านคนไทยนับล้านในประเทศไทยคนลาวนับล้านในประเทศลาวและทั่วโลกจะได้รับพระพรผ่านชีวิตของผมกับอาจารย์ดาและ New Hope International Church ใครบอกว่าอยากเป็นคนคนนั้นอยากเป็นคนที่เป็นพระพรแก่นานาชาติได้รับพระพรจากพระเจ้าและใครอวยพรเราเขาก็จะได้รับพระพรใครสาปแช่งเราเขาก็จะไม่ได้รับพระพรผมไม่เคยกลัวเลยนะครับใครมาด่าผมใครมาสาปแช่งผมเพราะพระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่สาปแช่งเจ้าเขาก็จะถูกสาปแช่งเราไม่ถูกสาปแช่งหรอกครับเพราะเรามีพระพรไม่มีใครมาสาปแช่งเราได้จริงไหมครับนั่นผมไม่เคยกลัวเลยใครมาด่าผมใครมาด่าผมว่าผมสาปแช่งผมผมบอกโอ้น่าสงสารที่จริงแล้วฟังดูแล้วน่าสงสารก็มาว่าผมเพราะเขายิ่งว่าผมเขาก็ยิ่งโดนมันยิ่งธนูกลับเข้าตัวเองแต่ถ้าคนที่อวยพรผมอยู่ด้วยกันรับใช้พระเจ้าด้วยกันที่นั่นก็จะมีพระพรทำไมผมตัดสินใจเลือกที่จะเป็นพระพรทำไมผมถึงตัดสินใจเป็นเหมือนอับราฮัมในยุคนี้เพราะผมอยากเห็นภรรยาของผมลูกของผมจอยจิกุหรือธนิดาและพอและหลานของผมสองคนคือนอร่าและโจไซย่านั้นได้รับพระพรยังไม่พอผมอยากเห็นพี่น้องในคริสตจักรของผมที่นิวโฮปได้รับพระพรเพราะเมื่อท่านมาอยู่ในบ้านนี้เหมือนอับราฮัมใช่ไหมผมเป็นอับราฮัมบ้านนี้ทุกคนที่อยู่รอบตัวผมได้รับพระพรหมดเดี๋ยวผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นจริงๆและนอกจากนั้นคริสตจักรทั่วโลกที่มาอยู่ภายใต้การดูแลของผมทุกคนได้รับพระพรหมดเพราะว่าพระพรไหลลงไปถึงทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าการเจิมน้ำมันนั้นไหลลงมาบนศีรษะของแอรอนแล้วลงไปบนหนวดของแอรอนแล้วไหลลงไปสู่ร่างกายของแอรอนหมายความว่าพระพรไหลลงมาจากสวรรค์มาสู่หัวก่อนและลูกหลานก็จะรับหมดเลยทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว30กว่าปีและนี่เป็นสิ่งที่ผมสังเกตจริงๆอยากจะพูดกับผู้ชายทุกคนในห้องนี้นะครับนี่เป็นเรื่องจริงถ้าผู้ชายหรือพ่อบ้านไหนทำบาปไม่เกรงกลัวพระเจ้าและก็ทำสิ่งที่ชั่วร้ายดูหนังโป๊ทำผิดประเวณีมีภรรยาน้อยโกงเงินผมสังเกตมาเป็นเวลา30ปีแล้วไม่เคยพลาดแม้แต่รายเดียวเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดลูกเต้าเดือดร้อนหมดเลยลูกเต้ามีปัญหาทั้งนั้นเลยอาจจะลูกเต้าป่วยเป็นมะเร็งตายบ้างไปประสบอุบัติเหตุหรือว่าแต่งงานแล้วก็ยาอีกมีปัญหาครอบครัวเพราะว่าพ่อไม่เกรงกลัวพระเจ้าแต่อาจจะมีผู้หญิงบางคนที่มีกระดูกสันหลังพอที่จะยืนหยัดขึ้นมาบอกว่าแม้สามีฉันไม่เอาพระเจ้าแต่ฉันจะเอาพระเจ้าก็ยังช่วยกู้ได้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วพ่อสำคัญที่สุดในบ้านถ้าพ่อไม่เอาพระเจ้านี่ลูกเดือดร้อนมากเลยผมไม่อยากเป็นพ่อประเภทนั้นผมอยากเป็นผู้ชายที่รักพระเจ้าเพื่อพระพรจะไหลลงไปถึงลูกของผมหลานของผมเหลนของผมพันชั่วอายุคนแล้วไหลลงไปถึงคนในคริสตจักรที่ผมดูแลทุกคนอับรามนั้นตัดสินใจและพระเจ้ามาเรียกเขาเมื่อเขาอายุ75ปีในหนังสือปฐมกาลบทที่12ที่ผมเพิ่งอ่านมานั้นอับราฮัมไม่ใช่อายุ30นะครับ75ปีเมื่อไปฮาวายคราวนี้เรามีชวนเพื่อนมาจากที่กรุงเทพเป็นเพื่อนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยจุฬาคณะบัญชีเป็นเพื่อนอาจารย์ดา6คนแล้วเขาก็เดินไปเดินมาแล้วเขาก็พูดอยู่งั้นน่ะจนผมทนไม่ไหวเขาบอกเรามันก็แก่แล้วแล้วเราก็คงจะตายในไม่ช้าแล้วเราก็แย่แล้วเรามันแก่แล้วแล้วพวกเราอายุเท่ากันหมดไงประมาณอายุ60แล้วผมบอกว่าเอาละครับ3วันผ่านไปแล้วผมขอพูดอะไรสักคำได้ไหมครับ60มันยังไม่แก่หรอกดูสิอับราฮัมอ่ะถูกเรียก75แล้วโมเสสเริ่มนำคนอิสราเอลจะออกจากประเทศอียิปต์อายุ80ผมยังเด็กอยู่เลยอายุ60เนี่ยเด็กเด็กพระเจ้าบอกให้อายุคนเนี่ย120ปีผมยังเพิ่งครึ่งเองอับราฮัมอยู่ถึง175ปีมันอยู่ที่เรามองตัวเรายังไงจริงไหมครับถ้าเรามองตัวเราแก่แล้วก็พูดว่าเราแก่แก่แก่มันก็แก่ไปตามคำพูดเราเราต้องอย่ามองตัวเราแก่ไหนสุภาพสตรีทุกคนที่อายุเกิน40บอกว่าฉันยังสาวอยู่แหมได้ยินไม่กี่คนนึงอ่ะ อาเมนไหมครับยังไม่แก่หรอกครับยังมีเวลาอีกเยอะในโลกนี้เพราะเรามีพระพรของอับราฮัมนะครับและเมื่ออับราฮัมไปที่ไหนสิ่งดีก็เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อพระพรอยู่บนชีวิตของเรานะครับเราก็จะมีชีวิต life ไม่ใช่ death ไม่ใช่ความตายเราก็จะมีความมั่งคั่งสุขภาพที่ดีความเจริญรุ่งเรืองดูสิอับราฮัมหลังจากที่พระเจ้าประทานพระพรให้เมื่ออายุ75ปีเกิดอะไรขึ้นในหนังสือปฐมกาลบทที่13ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าอับราฮัมจึงขึ้นไปจากอียิปต์ท่านและภรรยาของท่านและสิ่งสารพัดที่ท่านมีอยู่พร้อมกับโลดเข้าไปทางทิศใต้อับราฮัมก็มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยฝูงสัตว์เงินและทองเป็นอันมากท่านเดินทางต่อไปจากทิศใต้จนถึงเมืองเบธเอลถึงสถานที่ที่เต็นท์ของท่านเคยตั้งอยู่คราวก่อนระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองไอจนถึงสถานที่ที่ตั้งท่านบูชาซึ่งเมื่อท่านก่อนเคยสร้างไว้นั้นและอับรามร้องออกพระนามของพระเยโฮวาที่นั่นอับรามรักพระเจ้ามากไปที่ไหนก็ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงอวยพรเขาอับรามเชื่อฟังพระเจ้าลองคิดดูสิครับท่านโตขึ้นมาในเมืองหนึ่งแล้วอยู่ดีๆพระเจ้ามาเรียกบอกว่าตอนอายุ75นะไม่ใช่ตอนอายุ20ถ้าจะย้ายจากเมืองไทยมาอเมริกามาเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อายุ20ก็คงพูดง่ายใช่ไหมครับแต่พอบอกอายุ75ย้ายไปอีกเมืองนึงหลายคนคงคิดหนักเอ๊ะพระเจ้าพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยฉันอายุ75แล้วจะย้ายไปอีกเมืองนึงได้ยังไงเนี่ยไม่รู้จักใครที่นั่นไม่มีเส้นสายไม่มีคนรู้จักหรือจะหางานได้ยังไงแล้วไปพูดภาษาใหม่ด้วยต้องไปเริ่มเรียนภาษาใหม่อีกเมืองนึงอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าเมื่ออายุ75สั่งออกไปอับราฮัมก็ออกจากเมืองและเดินทางออกไปอีกเมืองนึงวันต่อวันเดินโดยการทรงนำของพระเจ้าไม่รู้ด้วยว่าวันพรุ่งนี้จะไปไหนวันรุ่งขึ้นพระเจ้าก็บอกหันขวาหันซ้ายไม่มีเข็มทิศทุกวันฟังเสียงของพระเจ้าและในที่สุดอับราฮัมก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองเพราะผู้ชายคนนี้เชื่อฟังพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าสุดหัวใจท่านจะเห็นความแตกต่างของอับราฮัมกับอาดัมผมมานั่งย้อนคิดกลับไปถึงเรื่องอาดัมเอ๊ถ้าเอาตัวเราไปใส่อยู่ในตัวของอาดัมท่านเคยคิดไหมอยู่ในสวนเอเดนแล้วพระเจ้ามาพูดกับท่านโดยตรงพระเจ้าโผล่เข้ามาในสวนเอเดนมันมาคุยด้วยบอกนี่อาดัมเราอวยพรเจ้าจงมีลูกดกเต็มแผ่นดินโลกเจ้าจงออกไปขยายสวนเอเดนขยายพระพรออกไปเต็มแผ่นดินโลกงูนั้นมันก็มาที่สวนเอเดนมาคุยกับภรรยาของอาดัมบอกโอ้ยอย่าไปฟังพระเจ้าเลยฟังเราดีกว่ากินผลไม้นั้นอาดัมมีสองทางเลือกหลังจากอาดัมได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอาดัมมีทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกต้องและผมหวังว่าผู้ชายในห้องนี้และที่ฟังคำสอนนี้จะทำตามที่ผมแนะนำอาดัมน่าจะใคร่ครวญคำพูดของพระเจ้าเรามีพระพรเราอยู่ในสวนเอเดนเราจะขยายเต็มแผ่นดินโลกเราจะรักษาพันธสัญญากับพระเจ้าและใคร่ครวญให้เสียงของพระเจ้านั้นมันคุกกุ่นอยู่ในหัวใจแล้วดังก้องอยู่ในหูอยู่ตลอดเวลา echoing inside the eardrum his eardrum yes I am blessed ใช่ข้าพเจ้าได้รับพระพรข้าพเจ้าจะขยายแผ่นดินออกไปเต็มแผ่นดินโลกนี้แล้วก็ใคร่ครวญแล้วก็ใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าบอกว่าเราให้สิทธิอำนาจแก่เจ้าเพื่อปกครองโลกนี้แล้วก็สั่งบอกนี่เจ้างูร้ายจงออกไปจากสวนนี้เดี๋ยวนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์อยู่ในสวนนี้ผมเชื่อว่าเจ้างูร้ายนั้นก็ต้องคลานออกไปเพราะอาดัมมีสิทธิอำนาจในสวนนั้นแต่ว่าน่าเสียดายเหลือเกินที่อาดัมเลือกหนทางที่สองคือแทนที่จะเชื่อพระเจ้าวางใจในพระเจ้าใคร่ควรสิ่งที่พระเจ้าพูดเลือกพระพรไม่เลือกความตายเลือกพระพรและชีวิตไม่เลือกคำสาปแช่งและความตายอาดัมตัดสินใจเชื่อฟังมารและไปกินผลไม้นั้นที่ภรรยายื่นให้ผมอยากจะหนุนใจผู้ชายทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้และคุณแม่ทุกคนที่ปกครองลูกด้วยว่าท่านต้องเลือกทางของพระเจ้าไม่ว่ามนุษย์จะว่ายังไงก็ตามท่านมีหน้าที่ปกป้องครอบครัวของท่านจากมารร้ายแล้ววิธีปกป้องก็คืออยู่ในพระวจนะอยู่ในพระคำและเลือกท ที่จะรักษาพันธสัญญากับพระเจ้าท่านเลือกที่จะอยู่ในพระพรไม่อยู่ในคำสาปแช่งในทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้าเลือกพระพรไม่ใช่คำสาปแช่งข้าพเจ้าเลือกชีวิตไม่ใช่ความตายเห็นไหมครับว่าหลายคนมาต่อว่าพระเจ้าบอกว่าโหยพระเจ้าถ้าพระเจ้าแน่จริงทำไมไปบังคับมนุษย์ทั่วโลกให้ทำอย่างงู้นทำอย่างนี้พระเจ้าไม่บังคับใครหรอกครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีทางเลือกเราจะเลือกจะเอาชีวิตหรือเราจะเลือกเอาความตายก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกมันเป็นเรื่องของเราที่เราจะเลือกเองพระเจ้าให้เรียบร้อยแล้วเราต้องเลือกว่าจะเอาอะไรจริงไหมครับอับราฮัมเลือกที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าและขยายอาณาจักรออกไปพระพรคืออะไรพระพรคือฤทธิเดชจากพระเจ้า creative power ฤทธิเดชที่สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เมื่อไรที่เรามีพระพรนะครับพระพรของพระเจ้าบนตัวของเราเนี่ยจะขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราและสร้างสิ่งดีขึ้นมาเช่นขจัดหนี้สินออกไปและมีเงินเก็บในธนาคารมากขึ้นและขจัดโรคภัยไข้เจ็บออกไปและสุขภาพดีก็เข้ามาขจัดความดื้อด้านของลูกหลานที่มีมาในอดีตเดี๋ยวนี้ลูกหลานเราเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพ่อแม่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมเลือกเชื่อฟังพระเจ้าหลานของผมและลูกของผมทุกคนเชื่อฟังผมกับอาจารย์ดาหมดเลยเลี้ยงง่ายมากหลานเรานี่เลี้ยงง่ายจริงๆเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังผมกับอาจารย์ดาเพราะเราขจัดสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในสวนเอเดนออกไปแต่เราเอาสิ่งที่อยู่ในสวนเอเดนเข้ามาในบ้านของเราเพราะว่าเราเลือกพระพรของพระเจ้าความตายมันออกไปคำสาปแช่งมันออกไปพระเจ้ายังมองหาคนคนนั้นอยู่ที่อยากจะเป็นผู้นำพระพรกลับมาในโลกปัจจุบันนี้และทำพันธสัญญากับพระเจ้าในเหตุการณ์ตอนหนึ่งในปฐมกาลบทที่14ข้อ1ถึงข้อ16นั้นมีกษัตริย์2กลุ่มต่อสู้กันนะครับกษัตริย์กลุ่มนึงมี5กษัตริย์คือ5เมืองและกษัตริย์อีกกลุ่มนึงมี4เมืองตอนแรกกษัตริย์5คนนี้5ประเทศ5ประเทศหรือ5เมืองนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของกษัตริย์ที่ชื่อว่าเคโดลาโอเมอร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของเมืองเอลามเป็นเมืองขึ้นอยู่ทั้งหมด12ปีพอปีที่13กษัตริย์5องค์นี้กบฏต่อกษัตริย์เคโดลาโอเมอร์กษัตริย์เคดาลาโอเมอร์ก็เลยเรียกเพื่อนอีก4คนมาเป็นกษัตริย์อีก4เมืองมาร่วมมือกันมาสู้รบกับกษัตริย์5องค์นี้กษัตริย์4องค์สู้กับกษัตริย์5องค์ยุคพวกนี้ไม่เชื่อพระเจ้าหมดเลยนะครับมาตีกันมาสู้กันปรากฏว่าในเหตุการณ์ตอนนี้กษัตริย์ฝ่าย5เมืองที่ต่อสู้เป็นกบฏนั้นก็มีกษัตริย์ของเมืองโกโมรากับเมืองโสดมปรากฏว่ากษัตริย์5คนแพ้สงครามต้องเข้าใจนะกษัตริย์พวกนี้มีกองทัพใหญ่มากนะครับอาจจะมีเป็นหมื่นมีอาวุธมีรถม้ามีดาบมีหอกมีทุกอย่างเป็นกษัตริย์ที่มีพลังมากแต่ปรากฏว่าแพ้ก็เลยกษัตริย์เมืองโซโดมและโกโมราก็พยายามวิ่งหนีออกไปแต่ระหว่างทางที่จะวิ่งหนีก็เลยถือโอกาสริบทรัพย์ริบสมบัติเอาลูกเอาเมียและเอาญาติพี่น้องของอับราฮัมไปด้วยคือชื่อโลดที่เราอ่านถึงเมื่อกี้นี้เอาไปหมดเลยเอาโลดเอาภรรยาเอาลูกหลานเอาไปเป็นทาสหมดเลยและเอาทรัพย์สมบัติไปด้วยและเกิดอะไรขึ้นผมจะอ่านให้ฟังว่าดูซิว่าพระพรที่อยู่บนชีวิตของอับราฮัมนั้นมีพลังขนาดไหนนะครับในหนังสือปฐมกาลบทที่14ข้อ14เป็นต้นไปบอกว่าเมื่ออับรามได้ยินว่าหลานชายของท่านถูกจับไปเป็นเชลยท่านจึงนำคนชำนาญศึกที่เกิดขึ้นในบ้านของท่านจำนวน318คนตามไปทันที่เมืองดานท่านจึงแยกคนของท่านทั้งท่านและคนใช้ของท่านออกเป็นกองกองในกลางคืนก็เข้าตีและไล่ตามจนถึงเมืองโฮบาซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของเมืองอัดดามัสกัสและท่านนำบรรดาทรัพย์สิ่งของกลับคืนมาหมดทั้งนำโลดหลานชายของท่านทรัพย์สิ่งของของเขาผู้หญิงและประชาชนกลับมาด้วยท่านต้องเข้าใจภาพอย่างนี้นะครับอับราฮัมเนี่ย ม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่มีกองทัพผู้ชาย318คนเนี่ยเกิดในบ้านของอับราฮัมเป็นลูกหลานออกมาลูกเกิดออกมาแว่วๆออกมาเลยไม่เคยไปฝึกที่กองทัพไหนแต่พวกนี้เนื่องจากพระพรอยู่บนชีวิตของอับราฮัมพระพรก็เลยไหลลงไปถึง318คนนี้มีความสามารถรบได้อย่างอัศจรรย์โดยที่ไม่เคยไปเข้ากองทัพไหนอับราฮัมนั้นเป็นแค่ชาวสวนชาวนาเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวอะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นแม่ทัพไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ไหน318คน318คนออกไปสู้กับกองทัพใหญ่2กองทัพของกษัตริย์โซโดมกับโกมอราและแปลกไหมชนะชาวบ้านธรรมดาที่ใช้หอกใช้มีดเป็นไม่เคยเป็นนักรบในกองทัพของกษัตริย์แค่318คนไปลบชนะคนเป็นหมื่นได้แม้เหมือนดูหนังจีนกำลังภายในเลยใครเคยดูหนังจีนกำลังภายในมันหนึ่งคนเนี่ยทำลายกองทัพทั้งกองทัพเลยผมเคยดูภาพยนตร์จีนเรื่องหนึ่งชื่อ Red Cliff นะครับเป็นภาพยนตร์ใหญ่มากของเมืองจีนนะฮะจริงแบบคนเขาลบกันสองกองทัพเขาลบกันนะมีผู้ชายบางคนนี่ออกไปสู้นะคนเป็นพันคนตายหมดเลยแล้วครับไม่รู้ทำได้ยังไงผมแต่ว่าเนี่ยผมเห็นภาพจริงๆนะว่า318คนสามารถรบชนะกองทัพใหญ่นั้นได้เห็นจริงๆว่าเพราะพระพรอยู่บนชีวิตของอับราฮัมทำให้บ้านเรือนของเขาลูกน้องของเขาทุกคนได้รับพระพรหมดเลยใครอยากเห็นคนภายใต้การดูแลของเราได้รับพระพรบ้างใครอยากเป็นพ่อบ้านแบบนั้นที่ภรรยาและลูกๆได้รับพระพรอยากเป็นงั้นใช่ไหมครับใครอยากเป็นคุณแม่ที่ลูกได้รับพระพรต้องเป็นแบบอับราฮัมใช่ไหมใครอยากมีพระพรของพระเจ้าเอเมนเกรงกลัวพระเจ้านะครับเราจะมาดูพวกข้อพระคัมภีร์กันบางข้อว่าเพราะพระพรของอับราฮัมอยู่บนชีวิตของเขานั้นเกิดอะไรขึ้นมีครั้งหนึ่งในหนังสือปฐมกาลบทที่14ข้อ23นั้นพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมอ้างนี้บอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้ใครสามารถอวดอ้างได้ว่าเขานั้นทำให้ข้าพเจ้ารวยอับราฮัมพูดอย่างนี้ผมอ่านภาษาอังกฤษก่อนนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ในหนังสือปฐมกาลบอกว่า As for me, let it never be said that any man has made Abraham rich. But the Almighty God, I have lifted up my hand to him. ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นจะไม่มีผู้ชายคนไหนสามารถพูดเลยได้ว่าเขาทำให้อับราฮัมนั้นร่ำรวยแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทำให้ข้าพเจ้าร่ำรวยข้าพเจ้าจึงยกมือขึ้นสรรเสริญพระเจ้าคำพูดนี้เป็นการประกาศว่าข้าพเจ้ามีพันธสัญญากับพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้อวยพรข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าร่ำรวยไม่ใช่มนุษย์ทำพระเจ้าเป็นผู้ให้ข้าพเจ้าเกิดความสำเร็จในชีวิตและดูสิชีวิตของอับราฮัมเป็นยังไงแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่ในพระพรของพระเจ้าเราก็สามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนอับราฮัมเพราะอับราฮัมนั้นมีพระพรที่ไหลลงมาสู่ชีวิตของเราในหนังสือปฐมกาลบทที่15ข้อ1ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระดำรัสของพระเยโฮวามาถึงอับรามด้วยนิมิตว่าอับรามอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าและเป็นบำเหน็จยิ่งใหญ่ของเจ้าใครอยากให้พระเจ้าเป็นรางวัลในชีวิตของเราเป็นบำเหน็จใครอยากให้พระเจ้าเป็นโลกปกป้องเราเราไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนที่จะมีการปกป้องจากพระเจ้านั้นจะต้องเป็นคนที่มีพระพรของอับราฮัมเอเมนไหมครับไปที่ไหนคนเขาเกิดอุบัติเหตุตายกันเราไม่ตายเขาขึ้นเครื่องบินลำผิดถูกยิงตกที่ยูเครนเราไม่ขึ้นเครื่องบินลำนั้นเราตกเครื่องบินช้าไป5ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรแต่ไม่โดนโยงยิงตกตายเพราะเรามีพระพรของอับราฮัมเอเมนไหมครับหนังสือปฐมกาลบทที่15ข้อ5พูดต่อบอกว่าพระองค์จึงนำท่านออกมากลางแจ้งและตรัสว่าจงมองดูฟ้าและนับดวงดาวทั้งหลายถ้าเจ้าสามารถนับมันได้และพระองค์ตรัสแก่ท่านว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นเห็นไหมครับว่าคนที่มีพระพรของอับราฮัมในที่สุดจะขยายเชื้อสายออกไปเต็มแผ่นดินโลกเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าพูดง่ายๆว่าท่านมีลูกหลานฝ่ายวิญญาณลูกของท่านก็ไม่เป็นหมันมีลูกต่อออกไปทุกคนมีลูกหลานเต็มแล้วก็มีคนมาเชื่อพระเจ้าเพราะท่านมากมายท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศแบบผมแต่ท่านทำวิดีโอให้โบสถ์และทำอย่างดีที่สุดแล้ววิดีโอมันลงไปใน YouTube และคนดูทั่วโลกและเขารับเชื่อกันเป็นกุลุตเลยท่านก็เป็นอับราฮัมคนหนึ่งที่นำคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าผ่าน YouTube นั้น เพราะท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนอาดัมก่อนที่อาดัมจะล้มในความบาปข้าพเจ้ามีพระพรและพระพรนั้นจะออกไปเต็มแผ่นดินโลกนั้นลูกหลานมากมายจะเกิดขึ้นในโลกเพราะข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าหรือท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอมีงานทำเงินเดือน 2,000 บาทอยู่กินไปวันๆแล้วก็ไม่อดข้าวตายก็พอแล้วและข้าพเจ้าก็อยู่แบบขอไปทีพระพงศ์พระพรอะไรไม่สนใจขอรอดไปวันๆมีข้าว3มื้อบนโต๊ะแล้วก็ไปโบสถ์อาทิตย์ละชั่วโมงแล้วก็รีบเพ่นกลับบ้านแล้วก็พอแล้วหรือท่านจะอยู่แบบข้าพเจ้ามีพระพรและพระพรนั้นจะไหลออกไปทั่วโลกมีคนมากมายมาเชื่อพระเยซูมีคนมากมายได้รับพระพรผ่านชีวิตของข้าพเจ้าเมื่อเช้านี้ผู้ที่นำการฟื้นฟูมาให้สู่ชีวิตของผมนั้นชื่ออาจารย์รอดนี่ฮาวเวิร์ดบราวน์เขาโทรมาหาผมแล้วก็คุยกันผมก็บอกว่าอยากเชิญอาจารย์ไปเมืองไทยเขาบอกเขาจะไปถ้ามานั่งคุยกันเขาจะไปกับผมคงอาจจะเป็นปีหน้านะครับจะลองจัดดูผมบอกว่าถ้าอาจารย์ไปเนี่ยนะครับผมจะจัดให้ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วผมก็บอกเขาบอกว่าอาจารย์รอดนี่อาจารย์รู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดในประเทศไทยตอนนี้การฟื้นฟูเนี่ยอาจารย์ก็มีรางวัลในสวรรค์ด้วยเพราะผมไปที่การประชุมของอาจารย์และเรียนจากอาจารย์เป็นเวลา10ปีและปัจจุบันนี้การฟื้นฟูก็เข้าไปในประเทศไทยและสู่คนลาวแล้วอาจารย์ก็มีส่วนหนึ่งในนั้นที่การฟื้นฟูเข้าไปในประเทศไทยเพราะอาจารย์ผ่านไฟมาให้ผมอาจารย์มีพระพรของอับราฮัมและพระพรก็ไหลลงมาสู่คุณหมอวรุณแล้วคุณหมอวรุณก็ผ่านพระพรลงไปสู่คนไทยมากมายก็เกิดการฟื้นฟูขึ้นในหลายเมืองหลายจังหวัดในประเทศไทยปัจจุบันนี้เราไม่อยากอยู่แบบเช้าชามเย็นชามอยู่ไปวันๆอยู่แบบเพ้นแก่ตัวมีรถเพื่อตัวเองอยู่แบบฉันขอมีเงินเกษียณฉันก็พอแล้วแล้วก็เสวยสุขให้ตัวเองแล้วอยากมีพระพรไหลลงมาเพื่อไปพระพรแก่คนนานาชาติหนังสือปฐมกาลบทที่25ข้อ7ถึงข้อ8ก็ได้พูดถึงอับราฮัมอีกบอกว่ายังไงบอกว่าอายุแห่งชีวิตของอับราฮัมคือ175ปีอับราฮัมสิ้นลมหายใจเมื่อแก่ง่อมแล้วและเป็นคนชราที่มีอายุมากและถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่านภาษาไทยเนี่ยพูดไม่ชัดเท่าภาษาอังกฤษผมชอบภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอังกฤษบอกว่า Then Abraham breathed his last and died in a good not bad good คือไม่มีมะเร็งไม่มีโรคเข่าเจ็บไม่ปวดหลัง good everyone say good old age an old manAnd full, not half, not deficient, full of years. Abraham นั้นอยู่จนถึงแก่เท่าเขาก็ไม่เจ็บยังเดินได้สายตายังดีอยู่หลังก็ไม่เจ็บไม่เป็นมะเร็งตายตายเพราะแก่เพราะว่าแก่แล้วอายุ175ปีแล้วมี full of years ก็คือพระเจ้ากำหนดให้175ปีในโลกก็มีเต็มเลยไม่ตายก่อนกำหนดเพราะอับราฮัมมีพระพรของพระเจ้าเอเมนไหมครับใครอยากจะดำเนินชีวิตงั้นบ้างอยู่จนไปถึงอายุมากๆผมบอกอาจารย์ดาบอกว่าอาจารย์ดาคงต้องทนผมไปนานหน่อยนะผมคงไม่ไปไหนง่ายๆหรอกเธอต้องอยู่กับฉันจนแก่จนเฒ่าถ้ารำคาญฉันเธอก็ต้องยังอยู่กับฉันอยู่ดีผมก็เศร้าอาจารย์ดานะครับแล้วดูสิพระพรลงไปถึงลูกหลานของเขาในหนังสือปฐมกาลบทที่25ข้อ11บอกว่าและต่อมาหลังจากที่อับราฮัมสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่อิสอัคบุตรชายของท่านเห็นไหมครับว่าพระพรมีผลถึงการเงินการทองสุขภาพอายุลูกหลานเหลนลงไปสู่แม้แต่คนรับใช้ในบ้านคนรอบข้างธุรกิจการงานคนที่อยู่รอบเราได้รับพระพรหมดเลยดังนั้นการเลือกว่าจะอยู่กับสบคนไหนนี่สำคัญมากการเลือกไปโบสถ์ไหนสำคัญมากถ้าโบสถ์นั้นสบไม่เชื่อเรื่องพระพรดำเนินชีวิตในความบาปลูกในโบสถ์ก็จะเดือดร้อนกันไปหมด แต่ถ้าอยู่ในโบสถ์ที่สบเอาจริงเอาจังไม่ทำบาปอยู่เพื่อพระเจ้ามีพระพรลูกในโบสถ์นั้นก็ได้รับพระพรไปหมดเห็นไหมครับผู้หญิงที่ยังโสดอยู่แต่งงานนั้นสำคัญมากต้องแต่งงานกับคนที่เกรงกลัวพระเจ้าไม่ใช่ไปแต่งงานกับผู้ชายที่สำมะเลเทเมาอยู่แบบเห็นแก่ตัวในที่สุดตัวที่เป็นภรรยาก็จะเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าสามีไม่นำพระพรลงมาอยู่เป็นโสดซะดีกว่าไปอยู่กับคนที่เกเรเกตุงไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะคำสาปแช่งมันลงมาในชีวิตของตัวเองด้วยเพราะเราอยู่ในการปกครองแบบไหนมันก็จะไหลลงไปสู่ชีวิตของเราหมดถ้าการสาปแช่งเข้ามาในชีวิตสามีภรรยาก็โดนไปด้วยลูกก็โดนไปด้วยแต่ถ้าสามีเอาจริงเอาจังแน่นอนลูกเต้าและตัวของภรรยาก็จะได้รับพระพรตามมาเอเมนไหมครับในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ13ถึง14บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะมีคำเขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายใครเป็นคนต่างชาติบ้างผมเป็นคนต่างชาติด้วยนี่กำลังพูดถึงชาวยิวนะครับคนต่างชาติก็คือคนที่ไม่ใช่ชาวยิวทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระสัญญาแห่งพระวิญญาณโดยความเชื่อพระเยซูคริสต์ถูกการสาปแช่งบนต้นไม้นั้นบนไม้กางเขนนั้นและพระองค์รับคำสาปแช่งจากชีวิตของเราไปพระพรของอับราฮัมอยู่บนชีวิตของพระเยซูจำได้ไหมพระเยซูไปที่ไหนคนหายโรคพระเยซูไปที่ไหนผีออกพระเยซูไปที่ไหนบอกไม่มีเงินจับปลาขึ้นมามีเหรียญอยู่ในปากปลาพระเยซูไปที่ไหนคน 5,000 คนไม่มีข้าวกินพระเยซูสามารถทำให้ขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวเลี้ยงคน 5,000 คนได้พระพรของอับราฮัมอยู่บนชีวิตของพระเยซูเพราะพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยพระเยซูเดินตามเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาพระเยซูเชื่อฟังพระบิดา 100% 10,000% ไม่เคยดื้อด้านกับพระบิดาดังนั้นพระพรของอับราฮัมไหลกลับมาที่พระเยซูพระเยซูมีพระพรเต็มขนาดมากกว่าอับราฮัมอีกที่จริงแล้วเพราะอับราฮัมยังทำบาปบ้างอับราฮัมไปดันเอาผู้หญิงคนนึงมานอนด้วยเป็นภรรยาน้อยชื่อฮากายังทำบาปแต่พระเยซูไม่เคยทำบาปเลยแต่ขณะที่พระเยซูไม่เคยทำบาปเลยพระเยซูยอมไปโดนตรึงกางเขนรับคำสาปแช่งของมนุษย์เพื่อแลกเปลี่ยนยื่นหมูยื่นแมวเอาคำสาปแช่งของเราเข้าไปบนตัวของพระองค์เพราะเราทำบาปกันทั้งนั้นและเอาพระพรไหลเข้าไปในชีวิตของเราซึ่งมาเชื่อพระเยซูไม่ใช่พระพรธรรมดานะครับ the blessing not a blessing the blessing of Abrahamพระพรของอับราฮัมก็มาอยู่บนชีวิตของเราแต่มันมีข้อแม้สามประการข้อแม้ประการที่หนึ่งถ้าเราอยากมีพระพรของอับราฮัมก็คือเราต้องตัดสินใจว่าข้าพเจ้าอยากเป็นคนคนนั้นเหมือนอับราฮัมในยุคนี้ที่พระพรจะมาอยู่บนชีวิตของข้าพเจ้าและจะนำพระพรนั้นออกไปเต็มแผ่นดินโลกสองเราต้องมีลักษณะชีวิตเหมือนพระเยซูกับอับราฮัมคือรู้จักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้ากลับใจเร็วๆอย่าทำบาปรักษาพันธสัญญากับพระเจ้าพระเจ้าบอกเราจะอวยพรเจ้าถ้าเจ้าเชื่อฟังเราพระเจ้าบอกอาดัมบอกว่าอย่าไปกินต้นไม้นั้นก็คือเชื่อฟังพระเจ้านั่นเองถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าไม่ทำบาปไม่โกงไม่กินไม่ทำคอร์รัปชันไม่ไปด่าใครไม่ไปนินทาใครเราไม่ทำบาปพระพรของอับราฮัมก็อยู่บนชีวิตของเราประการที่สามเนื่องจากพระพรของอับราฮัมผ่านมาทางพระเยซูเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูมาเป็นลูกของพระเยซูรู้จักพระเยซูดำเนินชีวิตกับพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์ข้อ14ถึงสรุปบอกว่าพระสัญญาแห่งพระวิญญาณโดยความเชื่อเราต้องเชื่อว่าเราได้รับพระพรจากพระเยซูเราต้องเชื่อว่าพระพรนั้นจะไหลออกไปทั่วโลกนี้เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราให้เป็นพระพรแก่คนอื่นอย่าอยู่แบบเห็นแก่ตัวอย่าอยู่เพื่อตัวเองแต่ทำตามคำสั่งของพระเจ้าสิครับนำพระพรนั้นออกไปแตะคนทั่วโลกนี้นำพระพรนั้นออกไปเป็นพระพรแก่นานาชาติดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า ทำอะไรก็ได้ในคริสตจักรท่านจะบอกว่าจะช่วยคุณหมอวรุณคุณหมอวรุณไม่มีไฟออกมาส่องที่นี่เพื่อฉายวิดีโอให้ดีขึ้นเดี๋ยวผมไปซื้อให้คุณหมอเพื่อที่อาณาจักรของพระเจ้าจะขยายออกไปหรือท่านบอกว่าอาจารย์คุณหมอต้องไปยุโรปคนเดียวไม่มีใครช่วยถือกระเป๋าคุณหมอก็เหนื่อยแล้ววางมือคนเดี๋ยวดิฉันจะไปช่วยถือกระเป๋าให้หรือผมจะไปช่วยถือกระเป๋าให้คุณหมออยากจะมีส่วนในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าไปเต็มแผ่นดินโลกนี้หรืออาจจะบอกว่าคุณหมอดูแลคนคนเดียวไม่ไหวขอเป็นสบอด้วยอีกคนนึงอาจารย์ฝึกผมด้วยไหมขอเป็นศิษย์วิบาลอีกคนนึงในโบสถ์นี้ดูแลลูกแกะของพระเจ้าช่วยคุณหมอด้วยสักคนนึงเราต้องอยากเป็นคนแบบนั้นขอพระพรไหลมาและพระพรไหลออกไปและเป็นพระพรแก่คนอื่นมากมายขอเป็นอับราฮัมในยุคนี้ขอเป็นพระเยซูในยุคนี้ขอไปด้วยความเชื่อขอรักษาพันธสัญญาต่อพระเจ้าและขอชีวิตของข้าพเจ้าเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้ใครตัดสินใจอย่างนั้นบ้างยกมือขึ้นให้เราอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับบอกขอพระเจ้าใช้ชีวิตข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนอับราฮัมเหมือนพระเยซูในยุคนี้อธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกตัดสินใจอยากเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกเหมือนที่พระองค์ทรงเลือกอับราฮัมเลือกลูกด้วยให้เป็นคนแห่งพระพรมีพระพรของอับราฮัมที่พระเยซูได้จ่ายราคาให้แก่ลูกลูกขอพระเยซูมาเป็นจอมเจ้านายพระองค์เป็นประถมและพระองค์เป็นโอเมก้าพระองค์เป็นพระพรแก่ชีวิตของลูกขอพระวิญญาณของพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกอยู่บนชีวิตของลูกให้ลูกเป็นพระพรแก่ลูกหลานแก่คนจำนวนมากมายเหมือนดาวอยู่ในท้องฟ้าเหมือนจำนวนทรายที่อยู่บนทะเลที่อยู่ชายหาดนั้นคนนับล้านนับแสนจะได้รับพระพรผ่านชีวิตของลูกลูกไปที่ไหนสวนเอเดนจะเกิดขึ้นที่นั่นจะมีชีวิตมีพระพรความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองเกิดผลสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวความสำเร็จพระคุณของพระเจ้าการปกป้องของพระเจ้าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของลูกทุกคนได้รับพระพรผ่านชีวิตของลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาท่านตื่นเต้นไหมครับที่ท่านจะเป็นคนแห่งพระพรเวลาผมฟังคำสอนนะครับหรือเรียนพระคัมภีร์บางเรื่องเนี่ยแล้วผมรู้สึกมันซึ้งเข้าไปมันรู้สึกเกิดความเชื่อนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นเนื้อเนี่ยมันเต้นกระดูกนี่มันเขย่าว่าเนี่ยจะเป็นของชีวิตของฉันฉันจะมีสิ่งนี้ที่พระเจ้าพูดถึงอาเมนไหมครับนั่นแหละแสดงว่าเกิดความเชื่อแล้วมันตื่นเต้นกับสิ่งที่พระเจ้าพูดไม่ใช่เหรออาจารย์หมออ๋อก็แก่ความรู้ในพระคัมภีร์ขอบคุณมากที่สอนนะแต่ผมขอไม่เกี่ยวข้องด้วยพระคัมภีร์บอกว่าเราได้ทุกอย่างมาเพราะความเชื่อจริงๆนะครับหลังๆนี่นะครับผมสังเกตจริงๆความเชื่อนี่สำคัญมากเลยระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าสอนผมเรื่องความเชื่อเยอะมากเลยว่าถ้าเราวางใจมันในพระเจ้าแล้วมีความเชื่อนะครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นเยอะมากเลยผมเพิ่งไปฮาวายมานี่ยกตัวอย่างให้ฟังผมเพิ่งไปฮาวายมาแล้วเราก็พาเพื่อนไปดูลูอาวลูอาวก็คือเต้นแบบระบำชาวเกาะนะครับขึ้นไปเต้นปรากฏว่าที่นั่นนั้นเขาจัดที่กลางแจ้งเลยอยู่ริมชายหาดและปกติแล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่มีฝนตกนะครับที่ฮาวายเพราะเป็นหน้าร้อนแต่ปรากฏว่าพอเราเข้าไปในห้องฝนเทลงมาอย่างหนักเลยผมก็คิดในใจอ้าวแล้วนี่เราจะนั่งดูได้ยังไงเนี่ยมันกลางแจ้งเลยทุกอย่างกลางแจ้งหมดนะครับเสร็จแล้วผมก็คิดในใจว่าข้าพเจ้ามีพระพรของอับราฮัมข้าพเจ้าจะใช้สิทธิอำนาจสิทธิอำนาจนี้ไม่ได้ให้มาเพ
พื่อไปบงการมนุษย์คนอื่นแต่สิทธิอำนาจนี้เพื่อให้มาครอบครองโลกนี้ธรรมชาติและสิ่งต่างๆในโลกผมก็เลยบอกว่าในนามพระเยซูไอ้เมฆก้อนนี้ไอ้ฝนนี้มันจงออกไปณบัดนี้ข้าพเจ้ากับเพื่อนจะต้องมีพระพรในการดูลูอาวครั้งนี้อโลฮาอโลฮาปรากฏว่าภายใน2นาทีเมฆมันลอยออกไปฝนหยุดตกฟ้าเปิดออกแสงลงมาเราก็เลยได้อโลฮามาฮาโลกันอย่างสนุกสนานอาเมนไหมครับผมไปว่ายน้ำที่เขาเรียกว่าชาร์คโคฟแล้วผมก็คิดในใจบอกว่ามาทั้งทีขอดูเต่าสักตัวหนึ่งวันนั้นไปไม่เห็นเต่าผมก็บอกในนามพระเยซูขอสั่งเต่ามันให้ว่ายผ่านฉันภายใน5นาทีมีเต่าตัวหนึ่งมันว่ายผ่านผมแล้วผมก็ว่ายตามันไปดูเต่าไปเรื่อยๆเป็นเวลาประมาณ10นาทีพระเจ้าเห็นไหมครับเรามีสิทธิครอบครองในโลกนี้เราสั่งเต่าให้มาได้นะครับอย่าทำตามผมนะครับนี่พิเศษพระเจ้าให้ผม เดี๋ยวบอกทุกคนต้องบินไปฮาวายกันใหญ่เลยไปขอดูเต่านะครับคือพระเจ้าต้องการแสดงให้ผมเห็นว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้านั้นทรงตอบคำอธิษฐานเรามีความเชื่อเมื่อมีความเชื่อนะครับเกิดผลมากเลยอยากหนุนใจพี่น้องเมื่อท่านฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่าฟังเข้าหูขวาออกหูซ้ายธุระไม่ใช่ฉันไม่เกี่ยวฟังด้วยความตื่นเต้นฟังเสร็จบอกนี่มันฉันน่ะมันของฉันเนี่ยพระคำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในชีวิตฉันและครอบครัวของฉันไม่ใช่มันก็เป็นทฤษฎีคุณหมอมาล้างสมองมั้งมาเป่าหูล้างสมองไม่ใช่ล้างสมองนะครับมันเกิดกับผมมันจะไปล้างสมองได้ไงมันเกิดกับผมแล้วอ่ะท่านไม่เอาเรื่องท่านละกันมันเรื่องของท่านเองท่านไม่เอาก็ตามใจผมมาเกิดไปแล้ว30ปีที่ผ่านมาผมนึกมาแบ่งปันให้คนไทยฟังผมก็ไม่ได้อะไรเงินก็ไม่ได้ต้องมานั่งเอดิตอีกส่งไปเมืองไทยเงินก็ไม่ได้สักบาทเดียวแต่เพื่อผลประโยชน์ของคนฟังใครที่ฟังมีหูจงฟังเถิดและให้มันเข้าไปในหูเข้าไปในใจและเกิดความเชื่อแล้วมันจะเกิดผลแก่ชีวิตของท่านเอเมนไหมครับใครบอกข้าพเจ้าจะมีความเชื่อไหนชี้ไปที่หูเข้าหูลงมาในหัวใจเกิดความเชื่อเอเมนสรรเสริญพระเจ้า โอ้จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องความเชื่อลืมเล่าเรื่องนี้ไปเมื่อเช้าด้วยเดี๋ยวต้องกลับมาเล่าอาทิตย์หน้าเวลามีความเชื่อมากๆนี่นะครับโอ้โหแบบยอดเยี่ยมจริงๆเลยเล่าให้ฟังเล่นๆนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมไปที่ลอสแองเจลิสแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาอายุค่อนข้างมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่แก่กว่าผมเยอะเขาก็มานั่งฟังเป็นครั้งที่2เขาก็ทำหน้าแบบไม่เชื่อผมอ่ะแบบค่อนข้างแบบมันภาษาอังกฤษเรียกว่า blank อ่ะคือมันเป็นศูนย์เลยฟังเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อแล้วก็นั่งเวลาผมนำรับเชื่อเขาก็นั่งไม่เชื่อแบบฉันรู้มากกว่าคุณหมออะไรเงี้ยนะครับผมก็เริ่มอธิษฐานในใจบอกขอพระเจ้าทรงนำให้ผู้ชายคนนี้มาเชื่อพระเจ้าด้วยปรากฏว่ารอบสุดท้ายเขารับเชื่อเขาปกติไม่เคยเดินออกมาให้ผมวางมือนะครับเขาจะนั่งอยู่หลังห้องสุดแล้วก็นั่งมองคนถูกวางมือเด็กถูกแตะอะไรเงี้ยพระเจ้าแตะคนรักษาคนเขาก็นั่งมองวันสุดท้ายเขาเดินออกมารับเชื่อเสร็จเดินออกมาให้ผมวางมือตอนที่ผมวางมือผมเกิดความเชื่อขึ้นมาบอกผมก็คิดในใจมองขึ้นไปที่สวรรค์นั่นนี่มองแบบฝ่ายวิญญาณพระเยซูส่งไฟลูกใหญ่ลงมาแล้วผมพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า hit him hit คือตีแรงๆหน่อยผมพูดอย่างเงี้ยนะครับเด็กแล้วผมเกิดความเชื่อว่าพระเจ้า hit him with the fire ปรากฏว่าภายในไม่กินวินาทีเขาล้มลงไปนะครับแล้วผมก็เดินไปคนต่อไปใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วอีกสักครู่หนึ่งเขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็เดินมาหาผมเมาในพระวิญญาณแล้วเขาก็มายกมือขอบคุณผมบอกว่าอาจารย์หมอของจริงของจริงใช่ไหมเขาจะยกมือมาขอบคุณผมว่าของจริงนะครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาผมก็รักเขาว่าเขาอายุมากกว่าผมใช่ไหมผมก็เอามือไปจับเขาแค่เอามือไปจับว่าโอ้ดีใจด้วยนะที่มาเชื่อพระเยซูเพราะมือจับนั้นล้มลงไปอีกล้มลงไปแล้วก็แบบผีออกแล้วก็แบบเมาใหญ่เลยลงไปดิ้นอยู่บนพื้นคือพระเจ้าแตะเขาอีกนะฮะโดนฮิตจริงๆเลยฮิตจริงๆพอตอนจบการประชุมผมก็ไปนั่งพักเพราะผมเหนื่อยมากแล้ววางมือคนต้องหลายรอบแล้วเวลา1ชั่วโมง
ขาก็เดินมาหาผมอีกจะมาลาผมแล้วพอเดินมาเขาก็มานั่งเก้าอี้ข้างผมผมหันไปมองเขาเท่านั้นเองล้มลงไปเลยยังไม่ทันแตะเลยล้มลงไปถูกคิดโดยพระเจ้าเคาะหัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตอนผมจะออกจากห้องประชุมจะเดินออกจะไปขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับที่ลอสแองเจลิสเขาเดินเข้ามาแต่ตอนนี้เขาเดินมาแบบห่างๆบอก Don't come close to me เดี๋ยวมาใกล้ผมผมจริงๆนะถึงเรียนรู้ว่าเวลามีความเชื่อนี่ครับพระเจ้าตอบจริงๆนะผมถึงเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเยซูถึงได้นำคนตายขึ้นมาเป็นได้จำได้มามีประวัติศาสตร์ว่าสมิธวิกเกิลสเวิร์ธภรรยาของเขาตายนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลกสมิธวิกเกิลสเวิร์ธนี่เป็นคนที่มีความเชื่อมากภรรยาตายแล้วเขาก็เรียกร้องจากสวรรค์ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าพระเยซูจะทรงวิญญาณของภรรยากลับมากลับเป็นขึ้นมาจริงๆพอภรรยากลับขึ้นมาจากความตายภรรยาบอกเรียกฉันกลับมาทำไมฉันก็อยู่สบายๆในสวรรค์น่ะฉันกำลังเดินกับพระเยซูคุยอยู่ในสวรรค์แล้วอยู่ดีๆนี่ภรรยาเล่าเขาฟังบอกว่าอยู่ดีพระเยซูหยุดแล้วบอกว่าไม่ได้เพราะคนนั้นน่ะสามีเธอเรียกร้องด้วยความเชื่อยังไม่มีจำกัดเรียกร้องด้วยความเชื่อฉันต้องส่งเธอกลับไปเธอกลับมาจริงๆผมเรื่องเห็นภาพนะตั้งแต่ผมวางมือผู้ชายคนนั้นวันนั้นผมเข้าใจแล้วนะถ้าเรามีความเชื่อมากๆนะครับเรียกร้องจากสวรรค์ที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้านะครับพระเจ้าทำให้ว้าวใครอยากมีความเชื่อกันบ้างโอ้ต้องมีความเชื่อเยอะๆใช่ไหมครับความเชื่อมากๆฮิตทิมขำจริงๆเลยผู้ชายคนนี้ เข้ามาจากซานดิเอโกนะครับมาลูกเจอผมคราวหน้าคงใส่ไม่กล้าเดินใกล้ผมเท่าไหร่แล้วฮาเลลูยาความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินแล้วมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผมก็อยากมีความเชื่อจนขนาดชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาได้ผมก็อยากจะเติบโตในความเชื่อเหมือนกันวันหนึ่งเราจะเห็นคนตายในประเทศไทยถูกชุบขึ้นมาคนง่อยเดินได้คนตาบอดได้เห็นเหมือนกับสมัยพระเยซูอาเมนไหมครับผมยังเพิ่งอายุ60ยังน้อยอยู่ยังไม่ถึง75เหมือนอับราฮัมพอถึง75คงจะชุบคนตายได้แน่เอเมนไหมครับฮาเลลูยาเรายังมีความหวังอยู่จริงไหมว่าเราจะมีความเชื่อสูงขึ้นเกิดการอัศจรรย์ได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาดังนั้นใครวันนี้อยากให้พระวิญญาณทรงเต็มล้นในชีวิตให้เกิดความเชื่อมากๆขึ้นใครอยากว่าเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าวิญญาณบริสุทธิ์เทพระพรของอับราฮัมที่ผ่านทางพระเยซูลงบนชีวิตของพี่น้องเรานี้ May the Holy Spirit bring the blessing of Abraham through Christ Jesus into this people, Lord. May you impart the faith of God that they will walkby the great faith like Jesus Christ like Abraham ขอพระเจ้าเมตตาประทานความเชื่ออันยิ่งใหญ่ให้แก่คนของพระองค์ในคริสตจักรนี้ที่เขาจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเหมือนกับองค์พระเยซูและเหมือนอับราฮัม Holy Spirit pour downThe Spirit of the Living God, come upon your people. May the Spirit of God
pour thou upon your people. Fill them. They will be moved from glory to glory to glory. They will never be the same. Yes, Lord. Glory to glory to glory. Glory to glory to glory. Yes, fill. Glory to glory. The blessing of Abraham. Oh Lord, the blessing of Abraham upon them. The blessing. Blessing of Abraham. Jesus. Be hungry. Be hungry. Be hungry and yield it. Open your heart. Be hungry. The curses in your life must be broken. The sickness in your life must be taken away by the power of the stripes of the blood of Jesus Christ. Blessing. The blessing. The long life. Life. Abundance. Victory. Power. Never be the same. Lifted up by God, the grace of God. Come upon you. Work in your life. The doors are open. The good things coming. The goodness of God fill your life from today on. The enemy in your life must run away from you 7 directions. But the blessing of Abraham shall come and overtake you. You shall be the blessing to your family members, to your church, to the people around you. I declare, yes, Lord. Blessing. 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 Blessing.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org